Podcast CEO na ostří nože přináší Kogi. Dáváme firmy do pohybu. Můj dnešní host vyrazil před 10 lety do jihovýchodní Asie. V Kuala Lumpur spolu založil firmu, která začínala jako malý kuponový web a během pár let se stala regionálním e-commerce lídrem s desítkami milionů uživatelů měsíčně. Aby přežili, museli několikrát restrukturalizovat, hledat nové investory a zvládat tým složený z lidí z celé Asie. Výsledek? Mega úspěch. Investice v desítkách milionů dolarů a nakonec akvizice indonéským technologickým unicornem. Po 8 letech se rozhodl vrátit do Česka. Z dynamiky spalme peníze pro růst do prostředí, kde hlavní mantrou je udržme ziskovost. A hned od prvních dní musel čelit těžkým rozhodnutím. Záchrana firmy, propouštění, boj s obřími konkurenty. Jak se bude mega úspěch v Asii? Co si z toho odnesl domů? A jak dnes zvládá transformovat firmu do nové éry? O tom se dnes budu bavit se CEO Heureka Group, Davidem Chmelařem. Davide, vítej ve studiu.
Děkuji moc za pozvání.
Davide, jak se buduje mega úspěch?
To nevím. Asi nemám na to návod. My jsme přišli do Asie vlastně s tezí, že všichni mají mobilní telefony v ruce s internetem. Uh-huh. Oni vlastně přeskočili počítače, vzali ten mobil do ruky. A zároveň služby, které my v Evropě považujeme za úplně jako základní, prostě už jsou tady mnoho let a fungují tak, tak tam ještě nebyly. Uh-huh. A že kombinace těchto dvou by nějaký prostě business příležitost mohla přinést.
Lidi často v Čechách říkají, hele, tak byl tam úspěch, bylo to jako všechno šlo hladce, jo. A to jsem říkal v tom úvodu, že ono to často jako hladce nejde. Co tam byly, jako ty, vy jste museli několikrát vlastně restrukturalizovat, dělat změny. Co tě to vlastně naučilo? Co tě to naučilo?
A my jsme jako málem zkrachovali. Aha. Osmkrát.
A jak se tomu směješ, to je hezký.
Protože my jsme vlastně jako non-stop. To, co se nám, a myslím si, že to je jako property toho trhu jihovýchodní Asie, že on je obrovský, 650 milionů lidí, nadšený do technologií, takže ty lidi vlastně jako chtějí ten mobil používat. Třeba Malajci v jednu dobu byli největší uživatel Instagramu na světě s pohledem počtu hodin denně. Mm-hmm. No. Takže oni jako chtějí na tom mobilu trávit čas, chtějí to používat, chtějí se jako vzdělávat, posunovat, vlastně jim to otvírá nový svět, doteď jsem si neměl kde koupit jako jiný oblečení než na nějakém wet marketu v mé vesnici a naraz se mi otevřel prostě jako čínský katalog, jo, kde bylo jako miliony položek. Aha. Takže to bylo jako wow, ale zároveň jsou jako hrozně chudí všichni. Jo. Takže my jsme měli třeba jako average order value tady v Čechách je klidně blízko 100 euro. A my jsme byli na 9 eurech, myslím, v Indonésii, ale jako po několika mnoha letech a začínali jsme na 3. Jo. Prostě ta kupní síla je hrozně nízká. Takže my jsme ten biznis naškálovali a to byl takový jako asi ten jako poctivý krysí závod, kdy prostě kdo naškáluje rychleji, tak jako má tu pozici na trhu. Ale vlastně non-stop jsme bojovali s monetizací. Hmm. Hmm. Kdy tady prostě dokážeme vyrábět podobné business model vlastně jako je Heureka. Hmm. Tady jako desítky centů za zákazníka, za lead, který vytvoříme, tak tam to byly jako pod 1 cent třeba. Jo? A tím pádem ten biznes musí být 20x větší, aby vlastně jako přinesl podobné peníze.
Hmm. A z těch 8, jak se tady smál, z těch 8 zkrachování, co jsi z toho vzal, jako co ta zkušenost je?
Jedna zkušenost, která je skvělá, je, já jsem měl co-founder. Já jsem v tom nebyl sám, byli jsme dva. On byl vlastně jako ten man number one. A to je jako fajn. V tom nebýt sám. Myslím si, že to je jako super. A ten defining jeden moment jako nastal, kdy jsme potřebovali fundraising, docházeli peníze, my jsme pálili spoustu peněz měsíčně a fakt už jsme měli jako 2 měsíce života před sebou a jenom jako papírování trvá 3 měsíce, jo, takže jako prostě pruser. A já jsem přišel za tím Heinrichem a říkal, hele, já jako nevím, jo, možná jako to zavíráme za 14 dní. Jo. A on říká, hele, Davide, já jako nevím, jestli to dáš, jo? Protože fundraising byl na mě, on byl ajťák, takže jel víc ty technologické věci. Já jako nevím, jestli to dáš, ale to, co vím, je, že neexistuje na světě jiný člověk, který má jako větší šanci to dát. Máš jako nejvíc kontextu, dáváš tomu maximum, párkrát už si prokázal, že to umíš, tak jako nevidím jiného člověka na světě technicky za to, prostě, který to umí udělat líp, no tak prostě dělej pro to maximum a buď to vyjde nebo ne. A tady ten jako moment zkomfortnění, a já si často tu otázku dneska kladu, jako kdekoliv v životě, jako dávám tomu maximum, protože pokud jo, no tak to je OK, jo, tak to jako může vyjít, nemusí, prostě ten biznis je vrtkavý, my jsme tam měli spoustu momentů, kdy jako externí vlivy zasáhly, různě up, down, a tím pádem ta otázka mi jako pomáhá to jako vlastně ty momenty jako přecházet, no.
Já jsem teď četl knížku Konec sebeklamu a tam rozdělují myšlení na myšlení vojáka a potom průzkumníka. Vlastně jenom doporučuji přečíst minimálně první část, protože pak už je to zbytek, je takový ty americký. Ale přesně tam je v momentech, kdy vím, že nevím, tak si musím položit otázku, dělám pro to maximum a to mě má uklidnit, čili... Chápu to správně, že ti to uklidně, protože se tomu směješ. Pokaždý jsem to udělal maximum a vlastně to pomohlo. Ale a jaký to bylo, že se bavíme i o firemní kultuře, jaký to je vlastně řídit v Asii, jako různý kultury, je mezi nima rozdíl, je tam, jak tohle to je vlastně z hlediska jako trhu zákazníků?
Byla to jako velká škola. A to především proto, že ono to vlastně jako zdánlivě funguje hrozně jednoduše. Protože ty čínské, nebo jeho východní asijské kultury je hodně ovlivněný jako čínskou kulturou, jsou více, jako skupina je víc než jednotlivec a jsou hodně hierarchické. Takže když přijde pan ředitel a řekne tohle udělejte, tak jako primární reakce je já to jdu dělat. Ten problém je v tom, že ten člověk mnohdy vůbec neví, co má dělat. A je mu blbý se zeptat, jo, protože přece jako šéf říkal, dělej, tak dělám. Jo. Takže pak člověk přijde jako po týdnu, že už to máš hotový a no, já jsem úplně ještě jako nepřišel na to, kde začít. Jo. Takže my jsme vlastně ohromné množství času trávili tím, aby nám ty lidi vlastně byli ochotni se otevřít a říct, hele, já nevím, poraď mi, protože pak se budeme hýbat jako rychleji. A vlastně jak říkám, to bylo těžký, protože to jako nebylo vidět zpočátku, jo? To vypadalo tak, jsem dobrý manažer a jsem rozdal ty úkoly, oni jedou, jako jo, prostě žádný diskuze, to všechno, všichni chápou, všichni jsou jako odladění, všichni to odkejvali a pak teprve člověk vlastně jako narazí na tu jako tvrdou realitu. To, co nám pomáhalo ty kulturní bariéry trochu lámat, byly jako asi tři věci. Jednak časem jsme začali nabírat lidi, kteří mají nějakou mezinárodní zkušenost a často to bylo, že třeba studovali v zahraničí, jo? Takže člověk z Indonésie, z Malajzie, jel studovat do Ameriky, vrátil se domů, protože chtěl být doma a to byl pro nás perfektní hire, protože už trošku jako vlastně uměl mluvit jazyky obojího kmene. Druhá věc, která pomáhala, je, že jsme jako o tom hodně mluvili ve firmě. Jo. Fakt jako bylo z toho téma, měli jsme ty all handsy a tam jsme jako ukazovali, že jako je v pořádku vyhodit CEO z místnosti, pokud tam mám client meeting a CEO si to nebuknul, ten meeting room. Jo? Prostě jako pojďme řešit, jako jo, business řešíme, to je primární, ne jako hierarchie, trošku jsme ji jako lámali. A třetí bylo, že jsme přirozeně jako vybudovali nějakou pověst mezinárodní firmy v rámci Malajzie, což není tak časté, měli jsme 27 národností na tom patře a ono to začalo přitahovat jako typy lidí, kteří vlastně přemýšlí podobně. Jo? A tím jsme to jako věřím krekli a vlastně vytvořili jsme si takovou jako bublinu, která nám fungovala. Chápali oni nás a my jsme trochu chápali je a vlastně jsme si byli blíž. Z národů, který nám nejvíc fungovali, a možná to jako proč fungují tady v Čechách, byli Vietnamci. Z nějakého důvodu prostě, jestli komunistická minulost, jako neumím to rozklíčovat, ale prostě jsme si jako mnohem víc rozuměli. Přestože třeba mluvili anglicky nejhůř ze všech těch národů. A tam, kde nám to nefungovalo, byli často lidi z Indie. Tam jsme jako došli k tomu, že ta kulturní propast je jako velká. Aha. Jo, že ten jejich nepřímý jazyk, oni často mluví hodně nepřímým jazyce, protože je neslušné říct věci napřímo, takže to vytváří tak velkou bariéru, kterou jako, ve které jako těžko se nám navzájem jako vysvětluje.
Aha. Takže zajímavý určitě na to řízení jako takový. A co jsi z toho, já jsem říkal, po 8 letech vrací se zpátky, co jsi si z toho vzal vlastně do Čech? Do tohle toho prostředí. A co bylo třeba pro tebe největším překvapením, právě ten návrat zpátky? Jo,
já si myslím, že jako to jsem že zažil, pracoval jsem v Čechách, že jsem věděl, do čeho jdu. V Čechách jako je dobré, že se lidi ozvou. jako blbé, že se ozývají jako pořád a hodně a tak. Takže je to o tom, jako hele, já jsem ajťák a teď možná to by bylo nefér. Ne, já jsem prostě zaměstnanec a teď seš tady ty o to, abys mě přesvědčil, že to je cool a že jako má smysl do toho jít. A až já budu přesvědčený, já ti řeknu a pak vlastně jako se rozběhnu a běžím. Ale druhá věc, když už se rozběhnu a běžím, tak se na mě můžeš spolehnout, no, protože jako jsem chytrý, umím si ty věci jako ošetřit v širším kontextu, rád schutí máknu, jako pak to funguje skvěle. Ale ten začátek je jako těžší. No.
Začátek.
No, takže ono je tak prostě přesně naopak. No,
Ano, potřebujeme ten smysl uznávat toho šéfa, když to neuznáváme.
A, no. A já si myslím, že ta jako taková ta jako kritické přemýšlení, které si myslím, že Čechy, že po komunismu měli s ním problém, ale protože jsme tak nějak jako bystrý národ, tak myslím, že jsme to hodně dohnali. Mm-hmm. Taková ta jako zvídavost, taková ta česká jako schopnost hledat ty řešení a nějaké jako kreativní, si myslím, že to je jako super, jo? Protože ty národy v té jihovýchodní Asii, tam jako je fakt vidět, jak to vypadá, když ten vzdělávací systém jako není dobrý. Mm-hmm. My jsme měli třeba kolegyni, to byla jako raketa, ta prostě vyrostla v rámci naší firmy, jako udělala super kariéru, dneska žije v Dánsku, je tam jako velmi úspěšná. A já jí říkám, hele, tady jako v tom Excelu, jo, to máš jako blbě a to. A ona říká, no Davide, víš, ty procenta, my jsme to jako ve škole nebrali a pořád se v tom nějak jako bloudíme. Ale jako chytrá, že jo, člověk jí ukáže, jak se v Excelu dělají procenta. Aha, takhle. A o druhé nevěděla, jo. A hodila si o víkendu kurz na procenta, jo, prostě samostudium a přišla pondělí a řekla, už jako vím, jo.
Takže ještě musel jako přenášet tenhle ten...
Ale to, že vlastně my Češi to máme, a tak si myslím, že to je to, co nás jako dělá na světě konkurenceschopným. No. Myslím, že jako úsilím už to jako nedáme. Jo. To si myslím, že ta Asie má výrazně větší motivace, tak jako nejenom osobní, ale rodinný. Prostě jako já, když zaberu, tak moje rodina na příští tři generace se bude mít jako líp. Jo. A dneska my se máme dobře. Jo. Já se chci mít pořád stejně dobře. Jo. Takže tady v Čechách je ta, nebo v Evropě obecně,
úroveň.
Ta vnitřní motivace nemusí být tak vždycky silná.
No.
A to je jako fajn, musíme to respektovat. Jako.
Jo. Tím se dostáváme k tomu kód 996, nebo těch 996, vlastně, když jsme se o to otřeli, jestli k tomu můžeš říct, co to vlastně...
To je v Číně, když člověk hledá práci, tak na JD, na Job Description, oni jako, aby to zjednodušili, tak dávají 996, což znamená, budeš pracovat 9 to 9, 6 days a week. A tím vlastně dávají najevo, ale je to jako prostě, počítej s tím, jo? Jako, aby jsme si jako vyfiltrovali vlastně ty lidi na začátku. Takže to je asi jako ta konkurence, ze kterou soupeříme. A třeba jako na jihovýchodní Asii je dneska zjevným vítězem v e-commerce firma, která se jmenuje Shopee, takový jako marketplace, což je vlastně podobný jako Temu, to je dneska, co vidíme vlastně tady v Evropě nebo v Americe. A ta firma, to bylo neuvěřitelně, vyrostly z nuly na 50 tisíc lidí za 4 roky. Jo. To jenom jako, když si představíš ten jak se dělá ten hiring, jo, jako za jakou rychlost 4 roky, prostě z nuly na 50 tisíc. Takže tam ta pracovitost, tam je neuvěřitelná, ta rychlost a ta schopnost vlastně brát obrovské množství lidí na ty projekty a nějak je zorganizovat, tak to je jako obdivuhodný strašně. No.
Na tom se dostáváme k tomu, vlastně ty jsi se vrátil a vstoupil si Heureka a teď tyhle ty obří hráči, který jsou okolo, tak vlastně to je ta realita toho trhu, který je nemilosrdnej, který se s tebou jako nepáře, že čistá, prostě funguje. A teď nejsi si stál před tím, hele, ta heuréka, která tady je, tak už nestačí a potřebuji s tím něco dělat. To znamená, jsi vpadnul přímo do transformace, že jo? Co byl takový ten vstup, jako vůbec ten přechod a začátky heuréky, no, co tě tam trklo do očí a co je takový ta stará heuréka, nová heuréka v tom tvým pojetí a proč vlastně ta celá transformace?
Ale já když jsem přišel do heuréky, co jsem viděl je, že jsme byli firma, která přemýšlela velmi dlouhodobě. Říkala si, hele, já jsem jako rostoucí zisková firma, zdá se, že ty fundamenty drží, takže to správné je vlastně přemýšlet, co mám dělat za 3, 5, 7 let, abych i za tu dobu pak měl zase nějakou konkurenční výhodu. A to zrádný na tom je, a to hrozně těžký, že vlastně je jednoduchý se přestat koukat na té denní bázi, na ten core a vlastně ho jako pořád opečovávat. A A ono to jako dlouho není vidět. A teď já neznám tu historii, já jsem nebyl toho součástí. To, co jsem jako zažil, je, že vlastně jako Temu a Allegro, to byly takový dva nejviditelnější momenty, začali spendovat asi 2 měsíce předtím, než já jsem přišel do Heureky. A naraz to vlastně srazilo marže a my jsme potřebovali jako velmi rychle reagovat a zjistilo se, že místo toho, aby jsme jako byli schopni velmi rychle zareagovat, tak a tento nástroj, on jako nemůže reagovat, protože jsme na něj 5 let nesáhli a on už jako sotva drží, takže aby jsme mohli zareagovat, tak bychom ho ideálně přepsali, aby jsme vlastně mohli reagovat správným způsobem. Jo? A takhle jsme vlastně začali zjišťovat, že na tu rychlou reakci nejsme připraveni. Takže pak začalo přemýšlení, dobře, tak co s tím musíme udělat, protože ta situace byla fakt vážná. Takže začaly věci typu, že jsme některé dlouhodobé projekty zastavili a jsme jako dlouho řešili, jestli je zastavit úplně ze dne na den, nebo jestli třeba nechat dojet nějaké větší kusy, což jsme se snažili, že, protože zase jako je tam nějaký sankost, nějaká práce odpracovaná, že jsme se snažili maximalizovat vlastně ten benefit. A zároveň to určitě jako je veřejná informace. Zároveň jsme přistoupili k tomu, že jsme si řekli, jako tým musíme být menší. Jo? Prostě plánoval se obrovský růst, pod tím tlakem marží a tak nepřijde zjevně, takže my si nemůžeme dovolit být tak velká firma a tak moc investovat vlastně do rozvoje produktu. A přistoupili jsme i k layoffs a dalším jako věcem, které s tou transformací souvisí.
A mně se líbilo, když jsi mi to popisoval, že vlastně můj analytický mozek mě ved k tomu, že ty layoffs a všechny ty věci udělám v tu chvíli, kdy mám dostatek dat. Že to nebyla taková ta panika, což vlastně souvisí s tím, co jsi říkal na začátku, dělám pro to maximum. Což jako často u manažerů není, jo? Že by si to nechali až jako datově zvalidovat a pak udělali to rozhodnutí. Jak ti to pomáhá, tenhle ten způsob přemýšlení?
Ale pomáhá, jako ten můj mozek opravdu jako nemá problém dělat velmi těžká rozhodnutí, pokud jim věří a věřím, pokud k ní má jako dostatek dat. No? A o to jako o to víc nejistí, když ta data nemá. Jo? Nejsem takový ten střelec, jako pojďme doleva, protože prostě třeba zítra zase půjdem doprava. Pomáhá to v tom, že ve chvíli, kdy do toho bodu dojdu, tak vlastně mi nečiní problém jít za těma rozhodnutíma a dohrát je. No, to znamená, jako došel jsem k tomu, že musíme být jako tým menší, tak už jsem pak ani o minutu se jako nezdržoval s tím, jestli to teda udělat nebo ne. Prostě začali jsme okamžitě konat, připravovat, což byl asi jako 5-týdenní vlastně projekt, kdy to bylo jako náročný, protože jsme to dělali vlastně ze začátku ve 4 lidech nebo ve 3, že jo, kvůli confidentiality a tak, takže se na tom trávili noci, víkendy a podobně. Ale už mi to vlastně nečinilo jako manažerský nebo lidský problém, protože jsem věřil tomu, že to je to správné. Myslím, že ta nevýhoda toho mýho mozku je, že zas někdy jako čeká na ty data. Jo? Jako někdy by bylo lepší prostě do toho jako šlápnout, teď nemyslím jenom layoffs, myslím jako obecně rozhodnutí. Ale prostě takhle mi bylo dáno, tak maximalizuju svoje síly, které mám. A snažím se je využívat k tomu, aby ty rozhodnutí byly co nejlepší.
No ale to, co je, že vlastně tu severku máš, ty víš, jako pak kam jdeš, na základě to podpoříš datama a pak zatím jdeš, což se pak v český kotlině může považovat za jakýsi nemilosrdný přístup, ale on je vlastně jako jedinej správný, protože v tom biznisovém kontextu musíš dělat tyhle ty rozhodnutí a za to jako je člověk i placený, že? Jako když to jako vezmu to dostat a dostat to tam. Jak se ti to dělalo jako z hlediska toho, víš, ten lidský rozměr, protože často se říká, on je nemilosrdnej, a vedle toho je ten lidský rozměr. Jak jsi to měl, nebo jak to máš?
Ale to má jako víc dimenzí. Jedna je, co to znamená pro ty lidi, kterých se to dotkne. A tam, pokud jsme přesvědčeni, že to je potřeba udělat, tak to udělejme co nejrychleji. Protože ona někdy to bývá i jako vlna v rámci industry, což trochu tak byla. Jo? Ano, jako promítneš těch posledních 18 měsíců. A v ten moment je vlastně pro ten tým a pro ty lidi, na který to dopadne, lepší být první než jako poslední v té vlně. Jo? Takže vlastně, jestli jsi to nazval nemilosrdností nebo rozhodností, tak ona vlastně je dobře pro ty lidi, nebo je lepší.
Ano.
Druhá věc je, že jsme se snažili být féroví v tom přístupu. Takže opravdu jako nastavit si nějaká pravidla a ty férově dodržet v tom, jak k tomu přistoupíme. A třetí, já jsem připomínal tomu týmu, který na tom pracoval, že to je jako hrozně nepříjemná práce. Jo? Ve finále prostě existuje nějaký Excel a tam jsou jako 0 jedničky a to je jako velmi nepříjemný, protože zatím jsou příběhy, ty lidi jako známe a tak. A já jsem furt připomínal lidem, jako jestli se cítíte blbě, jak se vždycky vzpomeňte na to, že ty lidi, kterých se to dotkne, tak na tom, to jsou ti, kteří jsou na tom jako výrazně hůř. Jo. Ale myslím si, že obecně, když se bavíme jako o kultuře a kultuře rozhodování ve firmách, ano. Já jako vlastně čím dál víc času trávím tím, ne jako dokonalým nastavením, jak by to mělo být, ale důsledným dodržováním toho nastavení, ať je jakýkoliv. Jo, třeba jako často v heuréce něco zavedem a přijde se a řekne, ale ono to jako nefunguje. A moje odpověď na to je, ještě jsme to nedohráli. Jako pojďme to dohrát, pojďme to jako zaimplementovat, prožít a pokud zjistíme, že to nefunguje, úplně v pohodě, zahodíme a vymyslíme jako něco, co budeme věřit, že je lepší. Ale ta tendence jako po týdnu říct, hele, ono to jako nefunguje, je vlastně jako hrozně velká. A pak je to vlastně o tom, že se furt jako přeskakuje zleva doprava a ta firma nemá nějak jako konzistenci. A přijde mi, že vlastně to je z pohledu jako manažerského, fakt tím trávím jako výrazně víc času o tom jako důsledně dohrávat, než jako vymýšlet, jak by to mělo být.
Tak těch nápadů vždycky jako pytel, ale pak je to o tom jako dotáhnout a pak to zase vyhodnotit, jestli to má ten dopad nebo nemá, jestli to na té dobré cestě. Tím se dostáváme k tomu, by stará heuréka, nová heuréka, ta vize nebo ta nová heuréka je vlastně co?
Hele, nová heuréka je to samé, ale v tom novém světě, jo, který AI přinese. A to krásné na to, já to říkám všem lidem ve firmě, my máme jako fantastický job dneska, jo, protože jednoznačně nutně budeme součástí AI revoluce, s obrovským potenciálem nás to zabít, ale taky vystřelit na měsíc. Jo. My fakt jako, takhle to máme v rukách, prostě ten rozpíl je takhle velký, máme to v rukách a donutí nás to každý den přemýšlet nad tím, jak nad tím AI přemýšlet, co to přináší zákazníkům, jak se mění jejich chování, jak my jako firma na to reagovat, jak to dělat vlastně s firmou, která má nějakou legacy, nějaký technický dluh, něco staršího, než jsme jako startup na zelené louce. A myslím si, že úplně pro každého člověka v té firmě tohle do budoucna bude jako prostě skok v kariéře. Jo? Jako za chvíli to bude nutnost a my budeme napřed, protože když pracuji, já nevím, v McDonaldu, tak jako ano, můžu přemýšlet o tom, že do apky dám AI, který mi pomůže vybrat, ale ve finále ten core business je vyrobit hamburger. Jo? A tento AI zase tak nerozstřelí, nebo minimálně ne v příštích 5 letech. Jo? Prostě je to fyzický svět, který prostě má nějaký pravidla a pořád jako nebudou tak disruptovaný. Ale my jsme nuli jedničky, takže my jako tu disrupci určitě prožijeme. Takže, abych se vrátil k té tvé otázce, heuréka, která v tom novém světě funguje. A teď, když začneš jako rozvíjet ty myšlenky, jak to vypadá, tak je to hrozně hezký. Jo. To třeba může být, že možná nebudeme webová stránka, jo, což dneska jsme. Možná budeme databáze, kterou budou mít ty agenti k dispozici, budeme nějaký univerzální checkout, agent využije naše data, které jsou unikátní, máme reviews klientů třeba, jo, kteří přes ověřené zákazníci posílají recenze. Tak vem si, že v tom AI světě, pokud ty roboti dělají rozhodnutí na základě recenzí, které najdou na internetu, tak já, když jsem jako značka, tak já mám přece obrovský incentiv vygenerovat jiným robotem další miliony recenzí. Takže to, že my jako Heuréka máme ověřené recenze od opravdových zákazníků, může být jako jo, obrovský benefit. Takže robot, AI agent, používá Heuréčí data, doporučuje něco klientům na základě našich dat, struktur, rozhodovacích stromů a všeho know-how, který vlastně máme. A třeba klidně rovnou udělá ten checkout na straně toho agenta, který třeba my budeme zprostředkovávat pro ty merchanty a pak obchodníkovi přijde objednávka a on jí pomůže zpracovat a pošle tu krabici. Takže jako možná to bude vypadat úplně jinak, ale mě jako hrozně baví se na to jako těšit a přemýšlet nad tím, jak vlastně to a po čem skočit, po čem ne, to je taky zajímavý období, každý týden něco nového, tak je dobré si někdy jako vyčkat a vlastně říct, hele, ono, jako ten svět se nezmění zítra, ono to chvíli potrvá, takže nemusíme skákat po všem. Tak to si přeju, aby se Heuréce stalo a aby jsme za 5 let si řekli, wow, to je jako super.
A když si pamatuju, když jako Jobs odešel z Apple a nastoupil z Kali, tak odešli lidi a říkali, hele, to už není ten Apple family, jo. Ty jsi nastoupil, teď tady popisuješ vlastně novou Heuréku, vždycky ta kultura, která je, tak přináší to, že některý lidi odešli, jak tohle to ten přerod vlastně tý jako původní dlouhodobosti do tý nový, jak to vlastně teďkon, jak to ovlivňuje kulturu? Jako, a jakou kulturu musíš vlastně mít? Jo.
Je to jako obrovská kulturní změna. A já vycházím z toho, ten trh se nějak změnil,
ano.
Něčemu nás nutí, aby jsme byli jako dále heurékou, efektivní, profitabilní, úspěšnou firmou v našem odvětví. Proto musíme udělat nějaké změny, které vlastně i definují jako kulturu. A tohle tím pádem jsou očekávání, které máme od týmu. A pak je na každém z týmu, aby si jako řekl, jestli to je něco, co chce, nebo čeho chce, nebo nechce být součástí. A velmi často jako lidi říkají, wow, to je super, jako, já jsem tak nějak cítil, že to je potřeba, nebo už jsem na to čekal, jo, jsem tady chvíli a na tohle jsem se těšil a je to dobrý a prostě nás ten trh jako nakopnul na prdel trochu, tak prostě jako jedem. Jo. A jsou lidi, kteří řeknou, hele, já už jsem tady dlouho, už prostě nemám energii, mě už se jako, jo, takovýhle změny třeba byly 3 za poslední 12 let a mě už se na čtvrtou těžko hledá energie, chápu, rozumím, vidím, ale už to nechci být součást. Mm-hmm. To, co my říkáme, že je hrozně důležitý, že vlastně, když si každý ten zaměstnanec týmu reflektuje, jestli jako heuréka je to správné místo nebo ne, což je přirozený, tak říkáme, pokud jako ví, kam jdem a zhodnotí si, že to pro něj není, to je OK. Ten průšvih by nastal, pokud si zhodnotí, že to pro něj není, protože jako si mylně interpretuje to, kam jdem. A to je problém, jo? Protože tam jsme selhali jako management, protože jsme nedokázali dobře popsat tu cestu, na kterou se teďka vydáváme.
No a pro koho by měla být, nebo je ta heuréka v současné době magnetem? Koho do toho týmu chceš?
Hele, lidi, kteří mají hodně energie, chtějí budovat, kteří mají, myslím, nějakou úroveň jako odvahy a risk takingu, protože já jsem popisoval, jo, to AI je vlastně jako zjevně revoluční změna, uvidíme, vždycky se to hodnotí lépe ex post, ale jako zdá se, že to je podobná změna jako příchod internetu, jo, jako je to velký a vlastně mají chuť si to prožít, jo, i s tím, že ten výsledek je vlastně trochu nejistý. Hmm. A pro tyhle lidi si myslím, že jako máme dneska našlápnutý tým, kde ta energie je a vlastně jako je nakažlivá a budeme si jako čím dál víc věřím jako nakažlivě posunovat. Pracujeme na to, aby jsme byli každým dnem rychlejší. Určitě máme obrovský prostor, ale jako chceme se hýbat rychle a ono to přináší radost, že jo? Protože ty věci se pak prostě jako dějou a vidím ten výsledek té své práce. Už vlastně jsme řekli, ta budoucnost je nejistá, takže my jako neděláme projekty, které trvají rok nebo dva. To prostě neexistuje. Prostě my musíme minimálně ten projekt rozkouskovat a pokaždé si říct, jestli pokračovat nebo ne, protože prostě cokoliv, co je delší než rok, dva, tak může vypadat ten svět úplně jinak. Takže pojedeme rychle, budeme šlapat, budeme se měnit a bude to jako velká jízda. No. A pokud tohle je pro někoho jako zní atraktivně, tak pojď k nám.
A máš tam už nějaký takovýhle, jak jsi říkal, mění se?
Jo. Ne, myslím, že obrovské množství lidí už dneska v Heuréce v tomhle módu je.
Takže existují.
Určitě. Hele, my jsme firma o 450 lidech, jo. Působící na 9 trzích, kde já nevím kolik, 60-70 milionů lidí, jo, takže...
Se najdou.
Ano, já jako nejsem, že tady tak dlouho, po dlouhé pauze jsem se vrátil do Evropy, tak já nedokážu komentovat, jak pracují různé generace a tak, ale prostě, jo, ani... prostě hledáme nějaký typ lidí, snažíme se být co vlastně nejtransparentnější v tom, co to očekávání vlastně je, co nabízíme, co očekáváme a pak jako najít lidi vždycky je možný.
Už začal o tom mluvit, jo? Jaký bariéry vlastně odhazuješ, že to vnitřní prostředí formuje to chování těch lidí. Ty jsi popsal, který lidi tam chceš. Jaký prostředí vytváříš, no vytváříte, aby tam ty lidi zůstali a vlastně je to bavilo, že nekecáte, že někdy to je takový, to znáš, jako, že tady budete flexibilní, pak nastoupíš někam a tam to je fakt jako dinosauří svět, jo? Čili jak uspůsobíš to. Co je ten návod na to, aby tyhle ty lidi se podávali ty výkony, které chceš? Jo. No.
Hele, je to ta důslednost. Je to opravdu ta důslednost, že se snažíme ty očekávání být v nich transparentní a prostě jít za nimi. A je pak na každé mysl, jako má chuť, je schopen naplnit ty očekávání nebo nemá. A to vlastně pak tam dodává tu transparenci, jo? Že jsme jako čitelní. Ale samozřejmě, že ono to... Jako kultura není dobrá nebo špatná, jo? Že má nějaké vlastnosti, takže my třeba teďka říkáme jako move fast with impact.
Okay.
To znamená, pojďme se hýbat rychleji, ale zajistit, že děláme ty správné věci. Jo? Ale ono to může teda znamenat, že jako ne vždycky to bude mít promyšlený do posledního šroubku. Jo? A ono to je vlastně trošku nekomfortní, jo? Protože já nemám jako 100% jistotu, že úplně všechno jsem promyslel. A přesto řekneme prostě go a jdem, jo? A jdem do toho rizika. Měli jsme krásný příklad. Kluci chtěli jeden nástroj, co nám jede v Česku na Slovensku, implementovat v Maďarsku. A veškerý testování a přípravy, tak byl 2měsíční projekt. A oni v pátek řekli, a řekli, hele, jako nějaký riziko tam je, ale my jsme schopni to v pondělí spustit a v nejhorším to rollbacknem. A potenciální ztráta je X. A my jsme si spočítali, co stojí ty 2 měsíce práce těch ajťáků a teď nejde o ty konkrétní kluky, ale ještě to zdrží zase jiné, protože kteří čekají, jo, to je spousta návazností, že v té firmě. A řekli jsme, jo, prostě pojďme do toho. A oni to dali. Takže jsme naraz prostě odřízli 2 měsíce projektu a prostě za den to bylo hotový. Ale je tam jako nekomfortní element. Nebo jiný je, že vlastně říkáme, aby jsme odbavili větší věci rychle, tak fakt musíme být dobře alignutí a dobře prioritizovat. Ale to taky znamená, že mi jako někdo řekne, jsem tam jako ne. Jo? Prostě teď na tom nemůžeš pracovat. Musíš pracovat na tom, co jsme řekli jako priorita. Což do určité míry může být taky nekomfortní. Protože že jo, to nemusí být jako špatně, prostě někdo přijde z jiného týmu a řekne, prostě můžeš mi tady s tím pomoct, mě by to jako odblokovalo, že jo, a ten člověk, my jsme jako k sobě hodní, že jo, tak prostě jasně, já ti pomůžu a pak za ním přijdem a řekne, ale jak to, že tady už 14 dní jako děláš na něčem jiném, než jsme se dohodli, že je ta větší priorita. No, on chtěl pomoct a mu by to, hele, on mi to vysvětlil, mu by to jako hrozně pomohlo. A tohle je fajn, ale když se to stane jako na 95 místech té organizace, tak vlastně děláme spoustu krásných malých věcí, které lidi potřebují, ale ve výsledku nehýbem těmi velkými věcmi. Jo. Takže má to jako vždycky dva pohledy. Jo.
Ale a jak dostáváš, nebo jak dostáváte, že to není jako tvůj job, jo, ale to myšlení do těch lidí, jak dostáváte ty principy do těch lidí, tohle, to, že ty jsi popsal krásný příklad, myslím to dobře a v tu chvíli jako sice to je fajn, jsme kamarádi, ale nežem se dopředu. Co ti pomáhá?
Já se snažím jako ty věci žít. A i třeba jako věci, které jsou mi nekomfortní nebo nepřirozený, tak jako aplikovat na sebe. No? Jako, co je mi asi přirozený, je prostě dávat do té práce hodně energie. Mě to prostě baví. Já tam fakt jako ráno chodím, jdu do práce, říkám si, je, to je super, prostě mám skvělou práci a baví mě s těmi lidmi jako tu interakci mít a vlastně tu firmu posouvat. A věřím, že to je vidět a že to vlastně lidem pomáhá jako to mít taky. Ale snažím se jako nutit i tam, kde mi to není komfortní. Takže třeba můj mozek přirozeně nemá rád jako rutinu. Je takový, jo, hodně dobrodružný, že to tak asi můj výlet do Ázie jako potvrzuje. A tak jako, jo, vymýšlí a kreativně přemýšlí, takže ta rutina je těžká. Ale prostě řekli jsme si, hele, nám se prostě děje, že se na boardu s managementem na něčem domluvíme a protože těch věcí je spousta, ne protože by se nechtěl, ono nám to začne jako se rozpadat a to. A tak prostě jsme se jako začali nutit dělat si ty zápisy, opravdu tam ten úkolovníček v té asaně mít a prostě si na sebe ten bič jako šít. Jo? A kluci a Jana, která je tam za HR, mají jako, je OK, když mi řeknou, Davide, jako kde je tady tohle, jo? To řekl, že to bude zítra. Jo? A je to naprosto v pořádku, protože prostě jsme se na tom takhle dohodli. Tak jako to je asi jako jedna z těch cest. Na druhá, myslím si, že po nějaké době, kdy to vlastně bylo opravdu jako o té jako vlně restrukturalizace, kdy bylo potřeba konat, tak jsme došli do bodu, kdy jsme schopni, nebo už jako máme trošku ten dýchací prostor, aby jsme ty věci lépe vyartikulovali.
Jasně.
Takže jako snažíme se říct, tamhle, tam běžíme. Jo? To je ten jako dlouhodobý výhled. Se všema nejistotama, který to má, ale prostě je tam nějaký jako plán. Dneska jsme schopni artikulovat, jako takhle věříme. Tohle jsou jako naše kulturní principy, skrz který se chováme. Protože věříme, že ty v dnešní době, s tím, kde Heureka dneska je, nám pomůžou uspět.
A říká, jako, když si to představím, jako, říkáš jim to na all hands meetingu, nebo i kaskáduješ to nějak dolů přes manažery, nebo zatím je to jako, že ty seš ten chief culture officer a zatím, jako, což jsi popsal, že jo, vždycky to tak je, že to hodně visej tobě na rtech teda.
Já si myslím, že kdyby se zeptal mých kolegů, tak ti řeknou jako too much David. No? A že bylo vlastně období, kdy třeba jsem mluvil jenom já na all hands, protože ale myslím si, že nebo jako minimálně jsem nevěděl, jak to udělat jinak. Bylo vlastně důležité, protože ta změna byla tak velká, že bylo důležité vlastně, abych já kontinuálně nějak artikuloval a říkal to svými slovy a to, aby to mělo nějakou jako konzistenci, když to byly jako různý témata. Ale vlastně postupně, a to je krásný, jo, vlastně ten tým začíná to vidět, začíná to chtít, začíná tomu rozumět, nebo přišli lidi, kteří vlastně jsou na stejné vlně tady s tím, s těmihle principy. A vlastně je krásný, že už nemusím. Jo, narazí s tím, jo, tady to téma, to ještě před 2 měsíci bych tam stál já a teď je vlastně super, že nemusím a ty lidi to odehrajou. Takže asi jako tam není nějaký zázračný recept. No.
Prostě čas, konzistentnost, důslednost, jo. Jako takový, o kterým mluvíš.
A teď nechci, aby to vyznělo, nejsem jako master v důslednosti, je to opět věc, do které se nutím, jak jsem tady zmínil, ale prostě chápu, že to je to, co nám jako přinese ten výsledek.
Jo, jo, a tak teď jsi říkal, jste se nadechli, a teď ty věci začínáš posouvat dopředu a tím, že si to lidi přebírají, ty principy, ne slova, ale i činy a vidějí to, říkal energie a tak, právě a přitahujete jako ten magnet, to jsi taky říkal, že nastupují ty lidi a prostě chtějí, tak asi ten důkaz tam je, že jo, jako takovej. Jo. Čili...
My teďka máme takovou jako vlnu, kdy přišlo 6-7 nových lidí do board minus jedna úrovně, uh-huh. ten jako C minus one. A to je hrozně hezký, že oni vlastně říkají, jo, já tady mám ty parťáky vlastně, jo, jsme jako na stejné vlně, jo, přišli jsme s tou novou energií, která je fresh, jenom, i kdyby byla jenom fresh, jo, prostě uh-huh. někdy z Heureky odjedou lidi, jak jsem popisoval, uh-huh. už jako nemám energii na další změnu, na to uh-huh. jako znova se nastartovat a přijde člověk úplně třeba z, jako equal kompetenci, ale má tu chuť a tu energii a jakých je víc, tak vlastně si jedou a říkají, jo, to je fajn, to jako rozjedem a to, a zase spousta lidí se samozřejmě nakazí tou energií s nimi.
Jo, jo, jako, je to tak, že se otře se o tebe a to vlastně nakazí se, což je super. Čili, když jako na závěr, jaký je recept, jako když jsem se ptal na mega úspěch, tak nemusí to být na ten mega úspěch, ale se o tom v průběhu bavili, aby firma byla úspěšná, aby se posouvala, ty tomu nějak vnitř věří, jsou to nějaký tvoje pravdy. Co to je, když poslouchají manažeři a měli by si od Davida něco vzít, tak co je to ten recept, na co se soustředit?
Ale já jako myslím si, že tvrdá práce, mm-hmm. to je, mě se to jako vždycky osvědčilo, mě baví pracovat, rozumím a respektuju, pokud to mají lidi jinak, ale mě vždycky prostě pomohlo ty věci dělat líp, když to člověk odmaká. Jo, jako jednoduchý, když jako ten effort je stejný, ale odpracuju o 30% víc hodin, tak se prostě o 30% rychleji učím. Jo. To je prostě ten, jako jednoduché. Takže myslím si, že a co tak kolem sebe koukám na lidi, kteří jsou úspěšní, tak jako všichni makají. Prostě všichni hrozně tvrdě pracují. A mně to vlastně přijde hezký. Moji rodiče jsou takový, moje máma má skoro 80 let, stále chodí do práce každý den, má svůj biznis a prostě myslím si, že to je jako je jeden z klíčů a podle mě fér si to říct a mám z toho radost, mě to baví. Určitě je to hodně o tom nejenom jako vymýšlet, jak tu firmu dělat, ale i důsledně ji jako implementovat. Mm-hmm. Cokoliv, co si vymyslíme, protože zvlášť v tom digitálním světě ty lidi jsou, a teď to myslím ve velmi pozitivním smyslu, zákazníci jsou extrémně zhýčkaní. Jo? Takový ten jako Apple style experience prostě nastavila tu laťku extrémně vysoko. A ve chvíli tam není důslednost, ať už ve firemní kultuře, nebo v tom produktu a v jeho rozvoji, tak ono je to jako hrozně vidět. A ono to jsou jako ty detaily, ale prostě ten digitální biznis je na těch procentíčkách, když ta konverze je o 3% nižší, tak to stojí 3 miliony euro. Jako wow, jo? To je jako drahý. Jo? Takže určitě jako důslednost. No a pro mě jako člověka v management pozici stále se jako učím a snažím se být jít si za těma rozhodnutíma hned. Jo? Jako vlastně, že ten lidský mozek, aspoň ten můj, přirozeně jako nechce dělat ty věci, které jsou nepříjemné. Jo? Prostě protože jsou nepříjemné. Ale ono to kopne jako o měsíc později a už jsem měl jako dost prožitků, kdy mě to koplo. A vlastně ten mozek dostává ty data pointy, ten můj, a říká si, aha, takže když prostě mám pocit a dojdu k tomu, že něco je potřeba změnit, ať už je to proces, nebo produkt, nebo člověk, i třeba v týmu, tak zatím, učím se jako zatím jít hned a to velmi jako důsledně, protože jako když ne, tak to pak kopne později. No. To je taková jako moje, co si držím, snažím se držet hlavy.
Perfektní. Tak Davide, moc díky za návštěvu ve studiu, za spoustu podnětných vstupů a přeju Heuréce, ať je úspěšná, ať porazí všechny ty giganty, ať pomáhá těm menším, kteří jsou ohrožený, což je jedna z takových těch poslání, co ty říkáš.
Určitě ano.
Ať se daří a hodně štěstí. Měj
děkujeme
se krásně.
A pokud obchodníci jste na Heuréce a máte nějaký problém, klidně mi napište na davidheureka.group a doufám, že naše služby budou jen lepší a lepší v čase.